Hy het opgestaan. Vir die wat nou nie verstaan wat dit nou eindelijk gebeur nie, dit soos dat ek nou geleer is dier die wyser manne in ons kerk, was dit die manier wat hulle mekaar gegroet het met die opstandingsdag. Die een sou by die ander een kom en sê, hy het opgestaan en terug op dit het hulle geantwoord, dit wat u so prachtig in 'n koor geantwoord, en dit is vir ons voorwaar 'n wonderlike voorreg om vanmôre dan ook weer by hierdie kosbare geleentheid by mekaar te wees. Welkom aan elke dagbesoeker ook hier, dis vir ons 'n voorreg om saam met u hier te mag wees. Ek sê vir Dominee Johnny nou hierso, hierdie, toe jy op skool was, en het was nou die rugby wedstrijd, wat niemand het geweet wie gaan wen nie, dis die harde ene, en jy is daar in die kleedkamer, en jy wacht nou dat hulle vir moet sê, moet op die veld kom, dis nou hierdie, dis precies dit, jy is so in jou binneste besig, ek sê vir Dominee John, ek wens ek kan nou net die boek om begin praat, dan raak het beter. Maar wat 'n voorreg om vanmôre ook dan hier saam te kan wees en die geleentheid te kan hê om God se woord weer te mag oopmaak op so 'n kosbare dag. En ons eer die Here ook vir sy woord wat uitgegaan het in hierdie dag. En mag hy ook vanmôre die verwagtinge in ons hart oortref. Mag hy ons kom seën met sy woord, ook in hierdie oomblikke. Vriende, kom ons raak net stil voor die Here. Here, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Amen. Dankie broer. Nou gaan ons 'n lied saam sing en dan wil ek 'n tegniese man gou vra om enige ou wat weet van rekenaars, het lyk of my rekenaar gevries het. En as hy gevries het, vries ek. So as daar iemand is wat my kan kom help net hierdie ou wakker kry, sal ek het baie waardeer, maar terwyl hulle besig is, gaan ons sing, juig al wat leef, juig voor die Heer. Enig iemand om te help, asseblief, sal het waardeer. Daar kan meer as een omkom. Kom ons staan, dan sing ons. Ons nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak by Lukas hoofstuk 24. Lukas hoofstuk 24. En ons gaan van vers 1 met mekaar saam lees. Vers 1 lees ons, en baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom, en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was, en hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hulle en al woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hulle nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop. En toe hy neerbuk, sien hy die boeke alleen lê, en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Vriende, ons gaan voor ons 'n gebed doen, is dit te vinnig. Kom ons doen dan die gebed, en daarna gaan ons na boodskap en sang luister. Hemelvader, ons aanbid U as die ewige onbegryplike wese. Die een wat ons ken as die Alfa en die Omega. En nou ek onthou in my studente daar, hoe een van ons docente altyd gesê het, en alles tussen die Alfa en die Omega. En ons aanbid die Here in hierdie oomblikke, as die lewende, opgestane Heer en Heiland van ons. Ons het so 'n dankbaarheid in ons hart, dat die graf en die dood U nie kon vashou. Elke keer wanneer ek hierdie tyd daaroor dink, Here, is dit net vir my so 'n vaste sekerheid oor my wedergeboorte, die feit dat U opgestaan het. Here, ons dankie vir dit. Ons dankie vir die voorreg om in hierdie oomblikke ook hier saam te kan wees. Dankie vir U bewarende hand oor elke ene wat vanoggend hiernatoe gery het. Toe ons so opgestaan het, het ons hierdie digte bank mis om ons gesien. En ja, ons weet, dit leer vir ons dat dit gaan eintlik 'n baie lekker dag wees vandag. Maar ons weet ook daar is die mensies wat hiernatoe wou ry. Here, dit is maar gevaarlik op ons paaie in hierdie tye. En ons dank en eer U dat U hand oor elke een van hulle was. Ook oor elkeen van ons wat hier op die gronde geslaap het en lekker kon rus en kon opstaan, Here, vanmôre met die wete. U het nog 'n plan en 'n doel vir ons lewe. Ons het nog nie klaar met dit wat U vir ons in gedagte het nie. En ons wil daarom ook vanmôre kom bid en vra dat U met ons sal wees en ons sal leer uit U woord. En dat ons, Here, dit nie net sal hoor nie. So sou Jakobus dit ook vir ons laat neerpen het, dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook daders van die woord. Dat dit wat ons in hierdie dae ontvang en geleer het, dat ons dit daar buite sal gaan uitleef. Want anders, Here, wat het ons dan hier kom doen? As dit nie ons verander het en ons aanmoedig en aanspoor om uit te gaan en 'n verskil te gaan maak in 'n donker wêreld nie. Ag Here, ek wil maar in hierdie oomblikke maar net Ons het gehoor van Dirk gister en ons vertrou dat het daar met hom al beter gaan, Here, dat die krachtige werk in sy lichaam sal doen. En so ken elkeen van ons iemand wat in nood verkeer, wat hulle lichaam en genesing aan betref, siekte. Ek denk so ook aan my sissie Liesel, sy dochter Anzel. U weet, Here, die krisis wat daar is met die swangerskap. En ons wil vra in hierdie oomblikke dat u daar ook een goddelike werk sal kom doen. Terwyl sy juist, Here, dit moeilik vir hulle is om swanger te word. En u dit bewillig het dat haar 'n tweeling in haar nou besig is om te groei. Wil u nie asseblief 'n kragtige werk kom doen. En dat het 'n getuienis tot eer van u sal wees, hoe u ingegryp het. En kom keer dat daar nie verdere komplikasies kom nie. Maar Here, nou raak ons stil. En ons gaan die woord, het ons saam gelees. En ons wil vra, o Gees van God, dat u met ons sal praat. Breek hier die woord vir ons oop. Maak dit vir ons verstaanbaar. En dat daar 'n dankbare, opnuute dankbaarheid en 'n sekerheid en 'n vastheid en ons sal wees. Spirit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan kans gee vir 'n kosbare lied wat na in my hart lê, wat hierdie dag so mooi beskryf. Baie dank.
Thank you.
kosbaar, so waar. Hy leef, hy het opgestaan. Vriende, ek hou aan u voor as teks van oordenking. Die 6de versie uit ons voorgelese gedeelte, en wel die A-gedeelte wat sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. En na aanleiding van hierdie versie, of kan ons maar eerder so begin praat en sê, in Afrikaans is daar 'n paar maniere wat ons so mooi kan uitdruk, en dis eintlik vir my hartseer, dat in die laaste dae van ons kinderse groot word, kom ons achter, hulle ken nie meer ons idiome en die mooi sê goed wat ons altyd gehad het nie. Dinge op 'n manier soos net die Afrikaans dit kan uitdruk. Een daarvan is hier die gedagte van iets wat soos 'n paal bo water uitstaan. Nou dadelik sien ek die klomper ouer mensies, die wyser mense, hulle koppe maak dadelik so. Want dadelik weet hulle waarna verwys ons, as ons iets praat of staan soos 'n paal bo water uit. Nou ons jonger mense gaan dalk dit nie lekker verstaan nie. En net 'n vinnige kort Afrikaanse les is, het gaan net oor hierdie gedagte. Dit staan uit bo die res. Dit is iets wat belangrik is en wat uitstaan bo die algemene, die normale. Dit is dan met ander woorde, 'n gedagte soos iets wat ons praat oor 'n feit, wat 'n vaste sekerheid is. Dis wat die gedagte van 'n feit is, 'n vaste sekerheid. En 'n voorbeeld daarvan is hier die gedagte van, dat as jy nie brandstof in jou motor gooi nie, dan gaan jy nêrens heen ry nie. Maar ek dink as ek nou kans kon gee, dan sal die ouens vir my sê, nee man, jy kan hom nog stoot. Toe het ek nou gedink, wat sal my teenantwoord op dit wees? En toe sê ek, goed, ek gaan dit so verwoord. As normale mense brandstof nie in hulle kar gooi nie, gaan hulle nêrens heen ry nie. Want ek weet nou nie of my vrou en my seun dit gaan geniet, as ek nou my karretjie wat die Here vir ons kom gee het, en so baie onlangs, as ek nou nie brandstof in gooi en sê, nee, wat die stoot, ons gaan Eden toe, julle moet stoot. Hulle gaan dit nou nie baie waardeer. So hulle waardeerde dat daar brandstof, maar is 'n feit. Hy het dit nodig om iewers te kan kom. 'N ander goeie feit wat daar is in die lewe is dat die mens kan nie op sy eie, sonder enige hulpmiddels, onder water lewe nie. Dis 'n feit. So, jong mense, Aquaman is 'n fake. Dit kan nie. Gaan probeer dit, jy gaan sukkel, jy gaan nie baie langer hier op die aarde wees nie. Dan ook, 'n ander feit, 'n voorbeeld, is geen bank gaan vir jou finansiering vir jou kar gee, as jy nie vir hulle kan bewys, jy het 'n vaste inkomste nie. Hulle gaan nie, dit gaan nie 'n baie wyse bankbestuurder wees, of 'n bankpersoneel het wees, wat jou 'n lening of 'n finansiering toestaan, en jy sê vir hom, ek het niks inkomste 'n maand nie. Dis wat ons bedoel, wanneer ons praat van 'n feit. Vir ons as kinders van God, is die volgende twee gedagtes wat ek nou wil noem, van kardinale belang. U en ek wat sê dat ons weergebore kinders van God is, moet op hierdie twee, dis vir my, ek wil nie sê die fondasie, maar dis vir my twee verskriklike belangrike punte, wat jy moet kan vashou aan in jou lewe, om in hierdie lewe staande te kan bly. Die eerste is, dat ek en jy moet ongetwyfeld vas in dit staan, dat daar is net een ware drie-enige God. Daar is nie 'n ander God nie. Dis net die God, Vader, Seun en Heilige Gees, of soos ons hom baie keer in die Bybel ook van te doen, ek kry hier die God van Abraham, Isak en Jakob, die Skepper God. Daar is net hy. Ons moet dit uitmaak, vriende, ons moet dit vasmaak, ons moet seker wees daaroor, dis net hierdie God. En die tweede, wat een ek in ons gemoed baie sterk moet vasmaak, is dat hierdie, die onfeilbare, geesgeinspireerde woord van God is. Elke woord wat hierin staan, is deur God vir ons gegee. Daarom kan u en ek nie gaan, en in ons stilte tyd kom, en ons swart permanent highlighter vat, en as ons 'n versie lees soos, jy moet jou vyande lief hê, die swart highlighter vat, en hom vir jou mooi inkleer nie. Ons kan nie God se woord verander nie. En vriende, as u en ek wil staande bly in hierdie lewe, dan moet jy in hierdie onfeilbare woord glo. Jy moet daarby staan, en jy moet daarby val. Want in die tyd wat ons leef, is daar valse profete in menigte. Mense wat mislei word, deur mense wat sê, so sê die woord, en terwyl die woord dit nie sê nie. En vriende, as ons dit doen, as ons hierdie twee sake in ons hart vashet, as ons dit doen, is daar baie onbetwisbare feite wat ons in die Bybel vind. Dis vir ons ononderhandelbaar. Ons sal nie 'n probleem hê oor die skepingsverhaal nie. Ons sal nie wonder was daar nou 'n Big Bang, was daar evolusie. God, die drie enige God wat ons nou net vir mekaar gesê het, en wie ons glo as die enige ware God, het sy goddelik geïnspireerde woord vir ons gegee, en sy woord sê, in 6 dae het die Here alles gemaak. Alles wat die mens tot nou toe ontdek het, en nog sal verder ontdek, in die hemelruime in, het God gesê, dit sal so wees. So as ek daai twee dinge in my lewe, dan kan ek nie sê, maar dalk was daar, daar was nie. Dis wat daar was. Ons sal nie probleem hê dat ons leer dat met Adam en Eva, toe hulle die verkeerde keuse gemaak het, dat het my en jou geestelik dood laat gebore word nie. Dit wat die woord vir ons regdeur leer, David wat sê, kyk in ongeregtigheid gebore, en sonde het my moeder my ontvang. Ons sal nie 'n probleem hê met dit, want dis wat die woord van God vir ons leer. Ons sal nie enigszins met iemand rede toos, is dit 'n lokale vloed gewees nie. Die woord leer ons, die hele wêreld was toe, want hy, die hoogste bergpieke was onder water gewees. Ons lees net van 3 gebeure in die Bybel waar water buite sy normale gange gegaan het. Die Rooi See, wat die Here oopgemaak het, en die Jordaan, skuis, daar is bietjie meer vir Eliale ook, ne. Maar is net daai plekkies. Nêrens word daar die aanduidings ons gegee oor die sonvloed, dat het net lokaal was, nie, op een plek gewees. En wanneer ons dan daaraan dink, ons kan nou die hele oggend oor net die onbetwisbare feite praat oor, as die woord dit sê, in die Ou Testament, Jona en al hierdie ander wat so baie vrae in die lewe daar buite vir mense bring, en ek sê dit, want hierdie mense, vriende, het duidelik nie hierdie twee ding in hulle lewe vasgemaak, van 'n ware drie enige God, en die onfeilbare woord van God nie, hulle het nie. Maar dan kom ons in die Nuwe Testament, En ons weet in die tyd wat ons lewe word, daar baie vraagtekens gevra, of vraag gevra, laat ek eerder dit so stel, oor die maagdelike geboorte van die Here Jesus. Daar word baie dinge uitgespreek in ons dae oor die kruisiging van die Here, dit wat ons hier die naweek so met dankbaarheid herdenk. Daar word selfs baie dinge gesê oor die dood van die Here Jesus en sy opstanding selfs. Maar vriende, wanneer u en ek waarlik in dit vas is, dat daar net een ware drie enige God is en hierdie is sy goddelik geïnspireerde woord, dan is dit nie vir ons enigszins een probleem as ons in die woord lees, dat Jesus uit die maagd gebore is nie. Vriende, daar word dinge in hierdie lewe, in die tyd wat ons lewe gesê, en eindelijk lang al, maar dit word net al meer intenser, en al hoe meer mense begin het glo, Gods lasterlike dinge oor die Here Jesus. Maar vir u en my, wat sê ons is kind van God, is dit nie een probleem nie. En omdat ons nie met hierdie waarhede van die skrif een probleem het, hierdie feite nie een probleem het, die sal ons ook nie een probleem hê met dit wat dan ook vanmôre ons thema is, die onbetwisbare feit, Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan. Vriende, hy kom en hy voorspel dit, Jesus self in Matteus 8 vers 31, toe hy nog op die aarde wandel, waar ons lees, toe het hy begin leer, dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders en gedood word en na drie dae opstaan. Dis vir my altyd hartseer, wanneer een mens sulke versies in die woord lees, en jy sien dat die kerkleierskap het teen hierdie waarheid gegaan. Hulle was die rede, wel ons sonde, was die rede dat Jesus moes sterf. Maar dat die kerk die rolspelers daarom was, om Jesus daar te kon kry. En vriende, ons wil vanmôre dan net na 'n paar gedagtekies gaan kyk oor hierdie onbetwisbare feit dat Jesus het opgestaan. Bewyse uit die skrif wat maak dat hierdie 'n onbetwisbare feit word. En die eerste een wat ons dan by wil stilstaan is hierdie gedagte, die onbetwisbare feit dat Jesus opgestaan het, word bewys deurdat Jesus aan verskeie mense verskyn het. Ons lees daarin of in hierdie gedeelte van die eerste groepie vroue waaraan hy verskyn het, en dit vind ons in Lukas 24 vers 1, wat sê, en baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En so sien ons in die verhaal, soos ons het gelees het, hoe hulle Jesus of die man wat daar gestaan het vir hulle gesê het, hy is nie hier nie, en die gesprek wat daarmee saamgegaan het, en hoe hulle opgewonde was, en ons kan seker wonder, maar wie is hulle? Dan sien ons in vers 10, die name wat vir ons gegee word, en dit was Maria Magdalena, en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle, wat dit aan die apostels vertel het. Nou kan daar mense kom en sê, maar hulle het nou net hier die leeg graf sien, daar is nie bewys dat Jesus opgestaan het, as ons net hierna kyk nie. Dan kyk ons na ooreenkomstige plek in die Bybel, waar hier dieselfde gebeure afspeel, en ons kom in Matteus 28 vers 9, en ons lees daar, en terwyl hulle, dis hier dieselfde groepie vroue, op weg was om dit aan die disippels te gaan vertel, kom Jesus hulle met eens tee en sê, wees gegroet. Wat was hulle reaksie? Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Hulle het Jesus gesien. En daarna kom hy en hy verskyn aan die Emmausgangers As jy so bietjie verder in Lukas 24 lees, dan kry jy nou met hulle te doen. En ons lees daar in Lukas 8 vers 15, en hy sê, terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. En as jy net die volgende versie gaan lees, dan sê jy sien, maar die Here het hulle oë toegehou. En so stap hy saam met hulle en hy vra, wat is nou aan die gebeur en hoe gaan dit en al hierdie dinge en En hulle sê vir hom, hoe bedoel jy? Wat gaan nie aan? Is u dan die enigste een wat nou niks van hierdie dinge af weet nie? Waar was u? Daar is 'n man, Jesus, van Nazareth, wat ons rarig gedink het die Messias is. En hy sterf, hy is dood. Dis waaroor hierdie hele saak gaan wat ons so oorwonder en ons het regtig gedink die Messias wat ons gaan verlos en ons vrymaak van hierdie Romeinse druk en alles. En so begin die Here Jesus met hulle te deel uit die profete uit en vir hulle die skrifte oopmaak en dit raak laat en Jesus gaan lees hier daar het gesê dat hy het gemaak of hy wil verbygaan en hierdie twee het gesê nee is bietjie gevaarlik kom eerder saam met ons dan kan ons nog so bietjie lekker saam kuier. En daar het hulle verder aangegaan met die gesprek. En dan kom daar 'n stadium aan waar jy lees en Jesus het gedank en die brood gebreek. Nou so 'n bietjie net 'n gedagtetjie wat ek ingooi. En daar toe raai broodjie so kraak. Toe gaan die liggie aan. Toe open die Here hulle verstand. En in daai oomblik is Jesus weg. En dan lees ons in vers 32 en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Hulle het nie op daai oomblik geweet is Jesus nie, maar net die aanhoor van die woord, die uitleg van die skrif, het hulle harte warm gemaak. Vriende, maak die woord nog jou hart warm, as jy daaruit lees, as dit oopgebreek word, maak dit jou nog opgewonde. En dan lees ons verder in Lukas 24, ook daar waar hy aan Petrus verskyn het, paar name Simon of Petrus of Cephas, een en dieselfde persoon. Lukas 24 vers 34 lees ons, die Heer het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Nou ek gaan nie vanmorgen baie oor dit sê nie, dink daar is al predikante wat meer oor het sê, maar is vir my kosbaar. En ek dink maar net, dalk gaan dit oor dat Petrus het Jesus verloor. En hy het dit so nodig gehad, dat hy kon sien sy meester het opgestaan. Ek kan het nie vir u nou so bewys nie, maar ek dink maar net so, dalk was het maar net dat die Here so iets spesiaals vir Petrus wou sê. Ek het opgestaan. En dan, net daarna, verskyn hy ook aan die 11 disippels, in Lukas 24 vers 36 lees ons en terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle is daar vreesbevange, wat gaan nou van hulle word en hulle praat oor hierdie gebeure en al hierdie dinge wat afspeel. En in die volgende oomblik staan hier iemand in hulle midde en eers dink hulle is vreesbevange, gaan lees die gedeelte, hulle is vreesbevange, hulle is benoud want hier staan 'n spook. Hier is iets ongekends, hier staan iemand en het lyk soos die Here Jesus, maar het kan nie wees nie, hy is dood, hy is in die graf. En dan sê Jesus vir hulle, kyk na my hande, kyk na my voete, een spook, een gees, het nie so lichaam nie. Dan lees jy verder, hy sê daar, jy moet hulle was met blydskap gevul, maar nog steeds stom, hulle nog steeds kan hulle nie glo en verstaan wat is hier aan die gang nie, en dan kyk hier Jesus in die ander gedeeltes wat ook oor hierdie gedeelte praat, sê die Here Jesus vir Thomas, Thomas, ek sien jy glo my nie. Kom druk jou hand in my wond en hy sê. En hy vraag vir hulle ook, geef my bykie, het julle ietsie om te eet vir my nie. Net om vir hulle deur daai waas te vat van, is dit nou een spook of is dit rarig, Jesus. En hy kom wys en hy is dankbaar en daar het breek een lig deur. Vriende, wat maak hier die mense so belangrijk wat ek in hier die paar gedagtes net vir u gedeel het? Sien, hulle was ooggetuies. As jy in 'n hof sou kom en jou aanbied as 'n ooggetuie en die regter sou vir jou vra, hoekom sou jy sê jy's 'n ooggetuie en hoekom dink jy is jy 'n geloofwaardige ooggetuie? En jy gaan vir hom sê, nee, ek het by Piet gehoor, wat by Jan gehoor het, wat by Sari gehoor het, dat dit en dit en dit en dit het gebeur. Vriende, jy gaan eers by die dit en dit en dit uitkom nie. Hy gaan vir jou sê, skies, jy is nie 'n getuie nie. 'N getuie is iemand wat daar was, wat alles met sy oë gesien het en sy weergawe daarvan weergee. Nee, ek het gehoor nie. Gesien het. Laat mens dink aan die vrou van Johannes 4, wat vir die dorp gaan vertel het, sy glo sy die Messias gesien. En hulle het na geluister en toe uitgegaan en by Jesus gekom en hom gehoor en al hierdie dinge gehoor en later van gesê het, nou glo ons nie meer op grond wat jy gesê het nie, maar ons het self gesien en self gehoor. Hierdie mense, hierdie vroue, die disippels het dit self gesien. Nou in hierdie vertrek waar Jesus bevind, saam met sy disippels, lees ons die volgende baie kostbare ding, en dit is dat Jesus daar in vers 45 tot 48 die volgende doen, en ons lees daar, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Eers daar, toe begin alles, die hele prentjie vir hulle sin maak, wat Jesus nog die heel tyd vir hulle gesê het, hy het vir hulle gesê vroeger, soos dit geskryf is, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af en verder, en dan hierdie, en julle is getuies van hierdie dinge. Vriende, die Here Jesus kom en sê, ek het hierdie goed vir julle gesê. 'N paar dae gelede nog het ek vir julle gesê dat ek gaan moet sterwe, ek gaan oorgelewer moet word om gekruisig en gesterwe, maar na 3 dae sal ek opstaan. En hulle kry die prentjie. Die prentjie word volledig ingekleer toe Jesus hulle verstand open en vir hulle sê, ek het dit vir julle gesê, hier is dit nou. Hier is ek, en julle is my getuies daarvan. Sien, Jesus kon nie net uit die graf uit opstaan en weggaan, hemel toe nie. Want dan sou dit die ruimte laat, vir die leens wat later gekom het. Maar daar was getuies, en dit maak dit die onbetwisbare feit, as gevolg van die getuies wat daar was en het gesien het, dat Jesus het opgestaan. Maar 'n volgende, oor die gedagte van die onbetwisbare feit dat Jesus opgestaan het, is die bewys wat daar lê in die leë graf. Ons lees in Markus 16 vers 6, en hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareener wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Weer hierdie engel wat met hulle wat daar by die graf kom en Jesus soek vir hulle sê, maar wat maak julle? Julle soek Jesus die Nasareener wat gekruisig is, maar hy is nie nie. Gaan kyk maar, gaan maar in, doen julle self die guns en gaan kry daar sekerheid vir julle, die graf is leeg. Maar vriende, daar is iets interessant wat ons met hierdie verhaal opmerk. En dit vind ons in Matteus 27, vers 62 tot en met vers 66. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseers, weer eens die kerkleiers, kom by Pilatus aan en sê, my Heer, ons herinner ons daar, ons dat die verleier, toe hy in die lewe was gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel, dat die graf verseker word, tot die 3de dag toe. Dat sy disippels nie miskien in die nacht kom en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry. Gaan verseker dit soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan in die graf verseker deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. Die kerkleiers het iewers gehoor dat Jesus het gesê, ek gaan sterwe, maar na 3 dae gaan ek opstaan. En hulle wou keer dat die story kan waar word. Vir hulle een story. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen. Hulle het wagte by die graf, by die steen, laat op posisie inneem. Hulle het 'n seël daar teen die rots gesit en die steen voor die graf. En ons weet, dalk in ons tyd nie meer so ernstig nie, maar daar die tyd was die verseëling van iets, een baie ernstige zaak. As die seël gebreek word, buiten die persoon aan wie dit gerig was, die brief sou geseël wees, en net die persoon vir wie die brief bedoel was, mag die seël gebreek het. So Pilatus gesê, julle kan gaan verseël, julle kan, en net die ou wat daai seël daar gesit het, mag daai seël breek. En daarom was dit in die teenwoordigheid van die wag gedoen. En die wag was getuies van dit. So alles in die vermoë, want hulle het gereken, nee, daar is nie so iets soos die opstanding nie. So dit moet wees dan dat die disippels en dat Jesus hier die hele saak vooraf bespreek het, dat hoor jy hulle, ek gaan nou dood gaan. En as ek dood is, dan na 3 dae moet jylle my lichaam kom vat en op 'n ander plek gaan begrawe. Dat ons net hier die saak kan laat lyk of dit so is. Dis die prentjie wat die kerk gehad het, die kerkleiers, hulle wat eintlik veronderstel was om hier die waarheid vir die volk te geleer het, en hulle wat na die sinagoge te gekom het, dat ons Messias gaan kom, en ons het geleer in die hele geskrifte, dat hy gaan sterwe, en hy gaan opstaan. Die waarheid wat hulle eintlik moes uitdeel, het hulle kom en hulle het verbloem. Hulle het dit probeer wegsteek. Hulle het voorsorg getref, vir ingeval net, die disippels dit sou wou doen. En sou hulle daai seël breek, dan het die disippels moeilikheid. O vriende, maar niks, geen mense hand, geen mense planne, kan God se werk keer nie. Ons lees dit daar in Matteus 28 vers 2 en 3. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. Vir die wag was dit die aardbewing en 'n weerlig. Maar sou daar kinders van God wees, sou daar volgelinge van Jesus wees, sou hulle die engel sien. Die kragtige hand van God wat uit die hemel neerdaal en die steen voor die opening wegrol. Hierdie soldate, wat al hierdie dinge sien, afspeel het voor hulle, het dit gesien en hulle kon niks doen nie. Hulle was in lewensgevaar gewees. Hulle het geweet, hier is moeilikheid. Pilatus gaan hulle lewe van hulle eis, as hulle nie 'n goeie rede het, hoekom dit gebeur het. En so, uit benoudheid, gaan hierdie wagte, en hulle gaan klop by die deur van die kerkleiers. En hulle vertel hulle alles, wat gebeur het, wat hulle beleef het. Hulle vertel, hulle die kerk, hierdie wagte vertel die kerkleiers, die waarheid wat gebeur het, wat hulle beleef het. En wat maak die kerkleiers? Hulle gaan hou verraad, hulle gaan hou, ons lees het in Matteus 28 vers 11 tot 15, en terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad, en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, hoor mooi, hulle het gou-gou 'n spesiale kerkraadsvergadering belê. En hulle sê, ons het 'n krisis, hier is 'n probleem, wat gaan ons nou maak? Ons het probeer keer, maar hier het iets gebeur. En ons weet nie wat nie. Hoe gaan ons dit hanteer? Ok, hier is die plan. Dan lees ons verder. Het hulle die soldate baie geld gegee en gesê? Hoor wat sê hulle vir hulle? Julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. Die kerkleiers, hulle wat glo in die wet, die Matteus, ag die Exodus 20 wet, waar daarin staan, jy mag nie lieg nie. Sê vir hulle, hier's 'n storie, wat jy hulle moet sê, 'n leuen. En as dit by die goewerneur gehoor word, so nou kan hulle sê, ja, maar ons het nie die leuen vertel nie, dit was die wagte. Maar hoor nie, ons lees verder. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel, vriende, en maak dat julle onder sonder sorg is. Wat beteken dit? Ons gaan nog 'n leuen moet vertel. Jy sien, wanneer jy 'n leuen vertel, moet jy nog 'n leuen vertel om hom toe te kry. En so gaan dit aan. En hier vind bedrog plaas en leen uit die kerk uit. Kerkleiers, wat die waarheid moes verkondig, voer die leen, pleeg bedrog. En dan lees ons, en hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was, en hier die verhaal, en ek kon eindelijk seker mag gestaan het, en ek doen het met groot versigtigheid, vriende, kon my eindelijk sê, en hier die leen, is versprei onder die Jode tot vandag toe. O vriende, daar was alles deur die vyand van Christus gepoog om hierdie feit te verbloem, om dit weg te steek, om dit weg te kry. En die leiers van die samenleving wat geestelike leiers moes wees, het dit bewerk. Om hier die leen aan die volk te voer. En baie ander mense glo die leen. Vriende, daar was mense wat die leeggraf gesien het. Sy het hulle reeds vir uitgewys, die klompie vrouwe, en vir Petrus en Johannes, wat ook saam met Petrus gehardloop het, as jy in 'n ander evangelie het gaan lees, die soldate het dit gesien. Hulle was in die graf. Daar was net grafdoeke. Dis al. En hulle getuig van 'n leë graf. En die leë graf roep uit. Dis 'n feit. Jesus het opgestaan. Maar 'n volgende gedagte. In die onbetwisbare feit van die Here Jesus wat opgestaan het, is die bewys wat ons vind in sy hemelvaart. Lukas 24 vers 50 en 51 lees u daar, en hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Vriende, hoor gou mooi. Alles word saamgevat by die hemelvaart. As daar nie 'n hemelvaart was nie, of daar's verskoon tog, daar sou nie 'n hemelvaart kon wees as Jesus nie gebore was nie. Daar sou nie 'n hemelvaart gewees het as Jesus nie op 'n stadium sy bediening begin het en gedoen het waarvoor sy Vader hom gestuur het, en dan ook sou daar nie 'n hemelvaart kon wees as Jesus nie by die kruis uitgekom het en gesterwe het nie. Die hemelvaart sou nie kon plaasvind as hy nie opgestaan het uit die dood uit nie. Hoe kan iemand opstaan of opvaar as hy dood lê in 'n graf? Daar was ooggetuies vir die hemelvaart, wat Jesus voor hulle oë sien weggaan, het leer die Bybel ons. So hoe kan daar gesê word, dat iemand het opgevaar, as hy nie eers opgestaan het nie? Dis wat Paulus vir ons sê in Efesiërs 4 vers 9 en 10. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, so dat hy alles tot volheid kan bring. Paulus sê hierso, dat dieselfde man, wat jy hier sien opvaar het, is dieselfde man wat op 'n stadium gesterwe het, wat dit wat hy moes gaan doen het in die onderste dele van die aarde, gedoen het, en toe op die derde dag weer opgestaan het, want daar kan nie 'n hemelvaart wees as daar nie 'n opstanding was nie. En hy sê hier dat dit moes gebeur sodat hy, Jesus, alles tot volheid kon bring. O vriende, die hemelvaart roep uit, Jesus het opgestaan. Dis waar alles by mekaar gebring word. Ons dank die Here dat hy gewillig was om gekruisig te word. Dank hom met 'n groot dankbaarheid in ons hart dat hy bereid was om te sterwe aan die vloek. En dat hy die oorwinning kon gaan bewerk. Maar meer, as hy nie opgestaan het nie, was alles verniet. As Jesus nie opgestaan het nie, was sy kruisdood verniet. Want hy moes die oorwinning bewerk. Ons het vanmôre na die onbetwisbare feit gekyk, dat Jesus het opgestaan. En ons het dit bewys, met drie gedagtes. Die eerste was, daar was ooggetuies. Verskeie mense wat het gesien het en daarvan getuig het. En op grond van hulle getuienis, kan ek en jy uit die woord van God dit lees en dit glo, want God se woord het dit gesê. Van altyd kosbaar, wanneer jy met iemand praat, wat so bykie die voorreg gehad het, om in die beloofde land te gaan toer het. En ek wil sê, ek kan nie dink aan iemand, wat ek nou al daarvan oor praat het, wat nie gepraat het, van die belewenis by die leeg graf nie. Om te besef, hy het opgestaan. Is dit nie kosbaar nie, die leeg graf getuig vandag nog. Jesus het opgestaan. Maar ook hier die kosbare gedagte. Daar was 'n hemelvaart waarvan ons lees in die woord en die getuies deur die disippels vir ons gegee was. Daar was die hemelvaart, en hoe kon daar die hemelvaart wees, as daar nie iemand was wat opgestaan het nie? O, vriende het opgestaan. En hy het iets kosbaar kom doen, en dis waarmee ek wil afsluit met hierdie gedagte, van 1 Petrus 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Kosbaar. Die Vader het deur sy Seun vir ons wedergeboorte geskenk het, as wat? Tot 'n lewende hoop. Die hoop van 'n ewige lewe. Die hoop om 'n ewigheid saam met hom te wees. Ja, ons het nou lyding en is moeilik hier op aarde en dis harde werk. Vriende, dis nie maklik om 'n kind van God te wees nie. Dit vra baie van jou. Maar ons het die lewende hoop wat deur wedergeboorte geskenk is. Hoe het dit by ons uitgekom? Hoor mooi, die versie sê dit. Hy sê, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Daarom kan ek met vrymoedigheid sê, as Jesus nie opgestaan het, was alles verniet. En het ek en jy geen kans op wedergeboorte gehad nie. Maar die getuies het getuig, en die graf getuig, en die hemelvaart getuig. Hy het opgestaan. Vriende, ek glo die Heer het vanmôre hierdie woord met ons kom deel, sodat ek en jy, wanneer daar buite gepraat word, man, hy is nie opgestaan nie. Het jy nie gehoor nie, die disippels het sy liggaam, het net nooit sy bene gekry nie. Dan kan ek en jy sê, nee. Nee, ek weet. Want my God se woord sê dit. En jy maak nie saak wat jy sê nie. God se woord sê hy het opgestaan. En daar was getuies gewees wat daaroor kom praat. Waar is jou getuies van dit wat jy van praat? Gaan na Israel. Gaan na die graf en sien, daar's niks. Vriende, dit moet ek en jou daai sekerheid gee. Dit moet vir ons 'n onbetwisbare feit wees. Jesus het opgestaan. Mag nie in jou geloof wankel wanneer dit by dit kom nie. Want ons het hier gelees dat ons die wedergeboorte geskenk is tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelvader, baie, baie dankie vir 'n voorreg om weer net u woord te kon oopmaak. Baie dankie, Here, dat u vir ons hierdie kosbare waarheid, hierdie onbetwisbare feit, net weer vars kom oopbreek het in ons gemoed. En ons dit kan glo, want die woord van God sê so. En in hierdie woord van u, het u name van mense genoem. Het daar vir ons getuies na vore gekom, wat kon sê, ons het het gesien. Ons het die meester gesien nadat hy gesterf het. Ons het het beleef. Dis die waarheid, hy het opgestaan. En as julle nie glo nie, gaan self na die graf. Gaan kyk vir jouself. Die graf in 2025 proklameer dit steeds, Jesus het opgestaan. En ons eer u daarvoor. Dankie dat die woord ook vir ons gewys het, die bewys dat u opgestaan het, is dat u kon opvaar na die hemel. En vir ons plek gaan voorberei het by die Vader. Vir ons intree elke dag. En daar 'n dag gaan kom, waar u o Jesus die opdrag van die Vader gaan kry, gaan haal jou bruid. En ons u gaan, die stem gaan hoor saam met die trompet geskaal. Kom op hierdie. Maar tyd en wyl, Here, kom ons na u toe. En ons bid en ons vra dat ons wat hier nog op aarde moet voortgaan, dat u ons sal help, dat ons staande sal bly, en vir die feite wat in die woord vir ons opgeteken staan, sal vasstaan. Sou valse leraars, mense om ons wil bedrieg, dat ons die waarheid sal kan verkondig, dat ons ambassadeurs sal wees, verteenwoordigers daar buite van u, om hier die feit in die wêreld in te dra. Ons Jesus is nie in 'n graf vasgevang nie. Hy het opgestaan. Dankie Here. Dankie dat ons dit kan bid. Word u verheerlik. Kry die eer en die lof en die aanbidding van ons harte. Amen. Vriende, wil jy wil 'n woordjie spreek? Ek dink ons het 'n tegniese probleem opgedoen hierso. Anderste, Willem kan ons maar dalk net weer, kom ons sing weer daai pragtige koortjie, hy sterf op Golgotha, hy leef, hy het opgestaan. Kom ons staan, dan sing ons weer tot eer van die Here. Van die Here ingaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.